Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime apie pašaukimus, apie pašaukimą kaip Dievo dovana, kaip žmogus į tą dovaną atsiliepia. Žmogus juk yra ne tik tai dvasinė būtybė, bet ir sudarytas iš kūno ir sielos, turi savo jausmus, savo vertybės, savo nuostatas. Daugybė komponentų padeda savo pašaukimo ieškoti, savo pašaukimą atrasti ir jį įgyvendinti. Tad į šią laidą pasikvietėme psichologą Algirdą Petronį, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovą, ir taip pat psichiatrą Gintautą Vaitošką, šeimos ir santokos studijų vadovą Tarptautinėme teologijos institute Austrijoje. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Sveiki.
Galbūt, mėly svečiai, kaip jūs matot pašaukimą, būdami žmogaus tyrėjai, matydami žmogų, jo psichologiją, jo nuostatas, kiek svarbu tą pašaukimą žmogui atrasti?
Pašaukimas plati tema ir turbūt dažniausiai, kai galvojam apie pašaukimą, galvojam apie jauną žmogų, kuris, na, tarsi yra pasirinkimo kelyje, ar tai būtų tokio profesinio pasirinkimo, kai reikia stoti, kai reikia rinktis, kokios dabar labai anksti reikia pradėti rinktis tuos pasirinkamus kursus mokykloje. Lygiai taip pat, na, dažnai kalba tokia specifiškesnė, siauresnė prasme, sakysim, pašaukimas į kunigystę ar pašaukimas pasauliečio gyvenimą ar į vienuolyną. Tai yra tokia, na, jau daugiau su bažnyčios gyvenimu ir bažnyčios kontekstu susijęs klausimas. Jeigu žiūrėti tą plačią temą, tokia plačiuoju tuo žvilgsniu, ar ne, tai yra ir profesijos pasirinkimas, gyvenimo būdo pasirinkimas, kartais ir gyvenimo vietos pasirinkimas, to tokio bendrai gyvenimo būdo pasirinkimo dalykas, tai jisai turbūt iš dalies yra, nu, ilgas procesas. Tai yra, na, nu, ir aišku, mums tai daro įtaką didelė aplinka, tai yra, kas mums svarbu, ką mes gyvenam, kaip mūsų tas tapatumas formuojasi, kas mes esam ir taip toliau. Ir turbūt dažnai, taip pat, jeigu apie kunigų seminariją kalbam ar apie vienuolyną, tai dažnai irgi tenai, bent jau dalis stojančių į vienuolyną ar į seminariją, tai yra žmonės, kurių, na, gyvenimo istorijoje yra ta linija, tai yra, jie dalyvauja bažnyčios gyvenime, dažnai yra patarnauja ar panašiai, ir jie jau turi tą patirtį, jie pažįsta tą gyvenimą, tai yra tokia natūrali tąsa jų tokio, na, gyvenimo proceso, augimo jų kaip asmenybių tapsmo. Panašiai turbūt yra su profesiniais dalykais, jau nuo mokyklos, vieni ten į humanitarinius dalykus labiau linkia, kiti tiksliuosius. Aišku, tokio pašaukimo paieškos kelyje, bandant įsivardinti, atpažinti, kaip sakom, pašaukimą, iš tikrųjų kartais yra labai svarbus kiti žmonės. Kiti žmonės, kurie tampa na, tokiais pavyzdžiais arba modeliais arba tais įvaizdžiais apie tai, kokiu norėčiau būti, kas man yra svarbu, kas yra tas, na, toks kartais šiek tiek idealizuotas, bet vis tiek, na, autoritetas gerąja to žodžio prasme, kuris irgi, na, suteikia tą tokią kryptį arba motivaciją į jį lygiuotis, juo sekti. Tai turbūt nuo to pradėčiau kalbą apie pašaukimą.
Na taip, Algis, labai gražiai čia tokį platesnį kontekstą, kaip sakant, plačiam kontekste pateik šitą klausimą. Aš sakyčiau, kad vis tiek turbūt, nu, kaip sakyti, reiškia tas vadinamas natūralusis troškimas yra desiderium naturalia, dar Aristoteliu vardintas, būti laimingam, kiekvienas žmogus trokšta. Tai čia, taip, vat, kai ką Dievas veda, taip labai plačiai, giliai kalbant, į, reiškia, šią kryptimį ir žmogus jaučiasi, kad būdamas kunigu ar vienuoliu bus laimingas. Manau, tai labai tokia svarbi dimensija ir tada, aišku, iškyla svarstymas, kadangi, na, būti laimingu galima visaip gyvenant, įvairiais gyvenimo keliais einant, ir kartais tai, aišku, nėra toks galbūt labai jau aiškus atsakymas, neiškyla, kad va taip vienareikšmiškai ir kad čia nebus kovų ir nebus sunkumų, na, tačiau kartais matosi, kad žmogus labai aiškiai iš tiesų jaučia, kad būsi laimingas čia. O kartais taip giliai kažkur širdyje, na ir kartu su tokiu vis dėlto pabejojimu, savęs patyrimu galų gale, na čia galutinis apsisprendimas vyksta priimant šventimus, taip jau labai iš principo kalbant, bet vis tiek vat jaučia, kad tai yra ta kryptis.
O vis tiek dažnai taip nutinka, kad pasirinkdamas šitą kelią, žmogus kunigystės kelią, susiduria su įvairiausiais sunkumais ir tie sunkumai nesuteikia to tokio laimės pojūčio. Ar nebūdamas laimingas žmogus gali būti savo pašaukime?
Tai, aš čia apie laimę pradėjau, aš čia turbūt pajokausiu. Amžinatilsi religijotrininkas Gintaras Beresnevičius pasakė apie seminariją. Sako, 10% pašauktųjų, 10% biznierių, o kiti kryžių neš. Tai, na, tai aišku, aš manau, kad visi pašaukti. Dabar, nu, iš tiesų yra žmonių, kur matai, kad, nu, taip paprastinant, vat, tu prie to vyro, nu, tiesiog nepastatysi, žmonos nepridėsi. Aišku, tiesiog, vat, tam peizažio nesimato, nes yra toks, vat, laimingas, kad to reiškia papildomumo, kas yra santokoje, kurį žmogus gauna, nu, tiesiog nereikės, reiškia, tiesiog tik spinduojantis. Iš tikrųjų, pasitaiko tokių labai laimingų žmonių. O dabar, aišku, na, ir tam laimingam žmogui turbūt mes čia, na, greičiausiai Dievas duoda ir darbo, kurio mes nematom. Ir, aišku, tie, kurie, na, tarkim, nespindi taip išoriškai, ar ne, tai turbūt vis tiek, čia tada mes kalbam apie tokį gilų, ne kažkokį tokį euforišką laimės, paviršutinišką ten, pajautimą, tokį kaip bangų, tokį pliuškenimą, bet kažkokį gilų tokį vis tiek suvokimą, įstikinimą ir tame tarpe, kad ir tie iššūkiai, ir tos aukos, ir kentėjimai, ir kryžius yra vis dėlto verti tos krypties ir iš tikrųjų tos laimės, kuri jaučiama galbūt labai giliai.
Čia iš tikrųjų galima tokia būtų pradėti diskusiją, jeigu mes kalbame apie pašaukimą, tai galima būtų įsivaizduoti, na, kad tarsi kiekvienam žmogui yra užmanyta kažkokia vieta, nu, tas bus matematikų, tas bus fizikų, tas kunigų, tas šlavėjų. Ir tas įvaizdis tada jisai, nu, tikrai žmogui gali sudaryti tą, kad jisai turi, nu, surasti tą teisingas duris, pro kuris jisai čia turi užėti, nes jeigu jis neužės pro teisingas duris, nu, tai bus nelaimingas. Ir bet už šito įvaizdžio yra ta idėja, kad yra, nu, kažkoks, na, žmogus, reiškia, tas režisierius, kuris čia stovi ir dabar jisai yra sugalvojęs, nu, vat, kas čia kuo turi tapti. Ir, na, čia toks mąstymo būdas, kuris iš tikrųjų labai kartais gali atimti laisvę žmogui, nes man yra tekę kalbėti su jaunais žmonėm, kurie visai nenori ten stoti vienuolyną ar į seminariją, bet kažkodėl turi idėją, o kas jeigu man čia numatyta ir dabar aš turiu, na, verstis per galą, šiaip šeimos norėčiau, nu, bet jeigu Dievas, nu, vat, taip nusprendė, nu, tai gal man čia reikia ir tada aš būsiu, nu, nežinau, ten laimingas ar teisingai gyvensiu ar dar. Ir aš manau, kad šitoje vietoje svarbiausia vis dėlto kažkaip ir vaduotis nuo to įvaizdžio, tų vienų teisingų durų, bet iš tikrųjų suprasti, kad, nu, Dievas ir duoda laisvę pasirinkimo žmogui ir kad mes renkamės ir kad tai yra, nu, augimo kelionė, kada žmogus auga ir jisai atranda tą vietą, nu, tai yra jisai kuria savo gyvenimą ir tai yra kūrybos procesas. Ir turbūt, kaip ir kiekvienas menininkai sako, kūryba yra kančia, tai čia manau, kad kaip ir visur yra kančios, ten, nu, nežinau, kokie matematikų irgi skaičiukai atsibosta ir ar ten, bet kurioje veikloj ateina momentas, kada tie pasirinkimai, kuriuos žmogus padarė, kai jam buvo 20 metų, kai jam yra 35, kai jam yra 50, jie nebetinka, jam reikia naujai permastyti tą pasirinkimą, naujai prasminti, nes jisai keičiasi patsai kaip žmogus. Ir šitoje vietoje aš vis tiek labiau matyčiau ne tą, kad kaip čia dabar rasti tą teisingas duris, į kurias aš dabar turiu pataikyti, nu, tada jau bėgė, aš jais laimingas važiuoju, atsipalaidavęs ir nieko nereikia daryti, bet daugiau iš tikrųjų tą manyti supras kaip savo, na, gyvenimo ir pasaulio ir dalyvavimo tam pasaulio kūrime, kai žmogus iš tikrųjų, nu, mokosi prisimti atsakomybę. Ir tai aš tiek papildyčiau.
Mes, vat, gyvendami pasaulyje, pasirinkdami mažus ar didelius dalykus, esam įpratę, kad jeigu man nepavyks, aš turėsiu kitą šansą, jeigu tiesiog suklysiu, tai bandysiu iš naujo, bandysiu kitoj srity. O štai, kai svarstum apie pašaukimo klausimą, ne tik tai apie kunigystę, bet pavyzdžiui ir pašaukimą būti gydytoju, būti mokytoju, pašaukimą dar kokiai tokiai profesijai, kur reikia ne tik tai žinių, bet tokio didžiulio atsidėjimo laiko prasme, idėjų prasme, energijos prasme, širdies tokio didelio įdėjimo, tai jau kažkaip tas suklydimo, tokio pabandymo kelias tarsi ir atrodo nelabai priimtinas, bet vis tiek pasitaiko tokių atvejų, kai reiškia ir kunigas štai dirba tarnystėje, paskui po kiek laiko pamato, kad ne jam. Ką jūs, būdami psichologai, psichoterapeutai, mastot apie tą tokį vat, keitimą vat, pašaukimo? Kaip tas atrodo jūsų galva?
Pašaukimo į religinį gyvenimą. Taip, taip. Sudėtingas čia klausimas. Sakyčiau, kad vis tiek žmogus, kuris susiduria su tokiu klausimu, nu, netrado vat, savęs šitoje srityje ir netrado tos laimės ir galbūt netrado to kelio, kaip skleisti gėrį, ar ne? Nes vis tiek, jeigu gyvenimo tikslas, nu, per krikštą mes gauname tokią misiją, ar ne, kaip sakant, skleisti gėrį, prisidėti prie to gyvenimo kūrimo, tai taip, pašaukimas į kunigystę ir žingsnis kunigystė, tai supratimas, kad vat aš tuo būdu skleisiu tą gėrį ir labiau sėkmingai negu šeimoje ir santokoje. Na ir tada, jeigu kada žmogus susiduria su krize šitoj srityje, aš sakyčiau, visų pirma, turbūt labai vertėtų giliai pasižiūrėti, kokia čia krizė, iš kur ji kyla ir su kuo susijusi. Nes vis tiek, man nežinau, kaip čia Algis galvotų, bet man atrodo, kad čia tokios krizės retai, kada būna, kaip čia pasakyti, naujos ar tokios būtent nesenos. Nes mūsų emocinės minimės dalis vis tiek formuojasi ankstyvaisiais gyvenimo metais, ten iki 5-6-10 metų vaikystėje. Ir aišku, tos vat, gyvenimo krizės, bet kokios gyvenimo krizės, ne tik, tarkime, dvasinių kelių ir gyvenant, dvasiniam luome gyvenant, visada tos krizės, nu, beveik visada turbūt atsiriame į mūsų tokius jausminės reakcijas į vairius dalykus ir galbūt tam tikro sunkumo patirti laimę ir galbūt laimę bendrai, ne tik vienam ar kitam gyvenimo keli. Tai aš sakyčiau, vertėtų labai neskubėti tokiais atvejais, daryti sprendimus ir tikrai giliai pasižiūrėti į tas, vat, kodėl aš nesu laimingas, kodėl aš nemanau, kad aš vat, galiu toliau skleisti gėrį šitame labai kilniame kelyje. Labai gerai ištirti ir kitas iki ištyrus gali aiškėti, kad tai nėra, iš principo tai nėra gyvenimo krypties klausimas, bet tai yra mano kažkokių tai, na, neišspręstų liūdesių, mano tokių emocinių reakcijų, nu, nesakau paviršutiniškų emocinių reakcijų, aš čia nenoriu nuvertinti, bet tokių, reiškia, gilaus tokio jautimosi, tokios pasaulėjautos, kuri galbūt nėra pakankamai saulėta klausimas. Ir tai tie dalykai susiklosto, kaip minėjau, vaikystės metais. Ir kitas iki gyvenimo ten krypties pakeitimas nelabai jos keičia. Nelabai keičia, tu atrodo laimingas būsi čia, o paskui tu visur eini pats su savim, nusineši save kaip tą sraigį namelį. Dėl to galbūt manau, kad labai daug yra situacijų, kada galima tuos gilius dalykus kažkaip gražiai, giliai spręsti ir, kaip sakant, šviesinti tą tokį vidinį emociją, tą vidinį tokį jausenos pasaulį labai, iš labai gilių šaknų asmenybės ateinantį. Ir čia, žinoma, per dvasinio vadovavimo patirtį ir galbūt per psichologinio gilinimosi, psichologinės išvalgos gilinimo patirtį.
Pratęsiu šiek tiek Gintauto mintį, tai turbūt kalba ne tik apie pasirinkimus, kurie susiję su kunigo pašaukimu ar vienuolio, bet šiaip kalbant apie pasirinkimus žmonių, kurie renkasi profesiją, dar kažkokių pasirinkimų. Mes pagaliau, kad kiekvieną dieną mes renkamės daugybę dalykų, ryte arbatą ar kavą gersim renkamės. Nors kiti gal jau sako, nelabai gali pasirinkti kavą turi, bet, bet tikrai yra dalis pasirinkimų, kurie yra na, lengvai keičiami. Na, nu, gerai, pasidariau kavos, bet pamačiau, kad nenoriu. Ai, išpilsiu, gal geriau arbatos pasidarysiu. Tai yra na,
maža tragedija.
Taip, taip nieko, nieko rimto visi, visi pasakyti. Bet, bet ir to, tokių pasirinkimų yra daug ir aš kaip galvoju apie tą visuomenės mūsų kaitą, kuri, kokia buvo visuomenė, sakysim, na, vadinamų sovietmė, kada na, pabaigiai mokyklą, pasirinkai, kur įstosi, įstojai, tada nu, jau geriau niekur neišstoti, nes tada paimsi, susiems į armiją, kaip sakydavo, ir, ir tai, kad į armiją, reiškia, ten imdavo, neimdavo, ten buvo visokios tos tvarkos, bet tai tada jau pabaigiai, na, tada gauni paskirimą arba gauni darbo vietą, na, ir po truputį tenai toj srity ir taip maždaug iki pensijos jau planuoji toj srity, ten toj gamykloje, ar kur ten, nu, na, būna atvejai kažkur pervažiuoti ten į kitą miestą, ar ten... pakeisti profesiją. Ir buvo viena, tai turbūt nebuvo daug žmonių, kurie pradėjo studijas, jas keistų į kitas, ar kurie pradėjo ten dirbti vienoje srityje, persikvalifikavo išėjo visai kažkur kitur. Dabar viskas yra kitaip. Dabar žmonės daug labiau keičia tuos dalykus, pasimoko vieną, išvažiuoja, pabaigė mokslus vienoje srityje, bet nelimpa tas, ai, išeinu kažkur, išeinu iš darbo, dar nežinau, kur eisiu, bet čia man neleidžia savo atsiskleisti. Dar. Tai yra žmonės kažkaip turi daugiau tos pasirinkimo ir jie nėra tiek pastatyti ant bėgių. Ir, tad, ir turbūt tai yra vienas dalykas yra savi pliusai ir kad iš tikrųjų tų pasirinkimų yra, žmogus yra laisvesnis, jis nėra tiek sąlygotas tų, tų visuomeninių struktūrų, bet tada iškyla tema apie tos didžiuosius pasirinkimus gyvenimo. Ar tai būtų apie šeimą, ar tai būtų apie kunigystę, ar buvimą vienuoliu, kad tai nėra tas pats pasirinkimas, kaip ar kavą ar arbatą gersiu, ir ar, ar dirbsiu vienoje srityje, ar dirbsiu kitoje srityje. Tai yra, na, bent jau pagal apibrėžimą, tai yra tokie da, didieji pasirinkimai, kurie yra tarsi vienkartiniai. Tai yra, na, jeigu taip, kaip pavyzdį sakyti, jeigu kareivis duoda priesaiką, tai nu, jis negali būti, kad šiandien nu, aš jaučiuosi Lietuvai prisiekęs, rytoj galbūt jaučiuosi Baltarusijai prisiekęs, o poryt Ispanijai. Tai yra kareivio pasirinkimas ir, ir kartais iš tikrųjų tiem jauniem žmonėm ne visada yra paprasta suprasti, kokią vietą gyvenime užima tie didieji pasirinkimai ir tie svarbus pasirinkimai. Ir visą laiką toj, toj dinamiškoje aplinkoje būnant netgi nu, gali atrodyti keista, kaip jie čia iš vis gali, gali gali būti svarbus, nu, taigi kaip jaučiuosi, taip ir yra. Ir tame yra tam tikro iliuziškumo. Viena, viena vertus tai yra tiesa, kai jaučiuosi kažkaip, kaip Gintautas sakė, ir čia žmonės gali jaustis krizėje, ar tai būtų tikėjimo keli, ar tai būtų šeimoje, ar, ar netgi tuose paprastesniuose pasirinkimuose profesiniuose. Ir tada turbūt svarbu na, galvoti, ar čia yra kame čia yra klausimas, ne? Ir čia tai, apie ką Gintautas kalbėjo, kiek tai yra apie na, mano vidinį pasaulį, mano vidinį gyvenimą, mano sprendimus, mano santykį su savim, su savo gyvenimu, su tuo, kas jame vyksta, ką aš čia veikiu jame, ir kiek tai yra jau išorinių sprendimų dalykas, ir kartais labai lengva supainioti, kur tai yra vidiniai dalykai, kurios, kaip Gintautas sakė, kaip žmogus, kaip sraigė iš vienos situacijos nešasi į kitą, kartais iš vienos šeimos nešasi, su kuria kita šeima ten atsineša tos pačius dalykus. Kiek tai yra jau dalykai, kuriuos tikrai svarbu spręsti išorėje ir, na, aš turbūt neturiu patirties, kad darbo su žmonėm, kurie būtų, sakysim, ten šiek tiek turiu, bet nedaug turiu tos patirties, kurie, kurie būtų padarę tuos pokyčius, sakysim, ten iš, iš vienolino išėję ar, ar seminarijos, bet, bet jeigu galvoti apie, nu, taip analogiškai galvoti apie žmonės, kurie, kurie sukūrė šeimą ir planavo visą gyvenimą būti kartu ir tikrai kartais, na, tai yra, jie deda pastangas ir išeina iš tos krizės ir kartais tai yra situacijos, kada vienas arba abu priima sprendimą, kad jie nemato galimybės toliau tęsti tų santykius ir tai yra iš tikrųjų dažnai labai skausmingi momentai, labai skausmingi tiem žmonėm, labai skausmingi jų aplinkai visiems, kurie su jais susiję ir tai yra, nu, to skausmingo jų pusė tokia.
O kaip išvengti tokio, to, kaip sakyti, tokio keitimo perspektyvoje, tolesnėje perspektyvoje? Kaip vat, jūs patartumėt žmogui pasirinkti, nu va taip, nesuklystant, galbūt žinot kokį, kokias gairias, ne, kaip tos klaidos išvengti, ne, kad, sakykime, vat, to, nuo to klaidingo pasirinkimo apsisaugot? Aš vieną receptą turiu, reiškia, žinau, kad seminarijoje, o ir šeimos gyvenimą pradedant reikia tam tikros brandos, ne? Tai reiškia žmogiška branda. Ar yra pakankamas receptas, pakankamas argumentas vat, siekti žmogiškos brandos, pasirenkant šitą kelią. Vat, stengtis, kitaip sakant, atsakingai, apmąsčius, nuosekliai einant į tą pasirinkti. Tai ar tas pakankamas yra receptas ir pakankamas tas argumentas rinktis vat, kelią vat, siekia, ir siekti brandos.
Universalus pasakymas taip. Ir kad iš tikrųjų branda, nu, kaip čia nesutrukdys ir šitoje situacijoje, kai reikia daryti tos didžiuosius gyvenimo pasirinkimus, tai čia išeitų tarsi neskubėti, ar ne, duoti savo laiko aukti, duoti laiko bręsti tiems sprendimam, tai čia nėra ką ir paprieštarauti.
Nu jo, aišku, mes tada čia, tarkim, klausimas, kiek turiu turėti metų, kad stotum į seminariją, ar ne, taip. Ir kartais yra girdė šitą tokį terminą, kad nu, taip pat galima prarasti pašaukimą. Na ir kai, reiškia, matant, mes valgiu, mums tenka garbė, reiškia, nu kartais nu, pasikalbėti su žmonėm, net, reiškia, svarstančiais, tai iš tikrųjų būna jaunas žmogus kartais, ten nežinau, 19 metų ir tu matai, kad jis tiesiog, nu, tokio entuziazmo ir tokio gilaus ir, nu, dažnai būna iš tokios jau šeimos, kur tikėjimas gilus ir jis tokią tapatybę turi ir tiesiog mažai abejonių turi ir matai, kad, nu, jaunas, bet ta branda yra toks dalykas gana reliatyvus, ar ne? Tai čia mes tartume turbūt, kad reiškia, ne metų yra, nu, iš dalies metų, bet nelabai taip pat metų. Nu, tai imant istoriją, ten, tarkim, šventą Terezė iš Lizie, tai buvo jauna vienuolė, kuri buvo iš tikrųjų išmintingesnė dažnai už tą savo seseris, kuriuo buvo 80 ir panašiai. Tai šitas turbūt yra momentas ir gali būti žmogus 30 metų ir labai vat, tokio nebrandumo dar tokio emocinio turintis. Tai įvairiai čia toks, aš pamenu, reiškia, nu, vieną teko girdėti, reiškia, situaciją, kada, nu, tiesiog, žinot, čia toks, jau taip šiek tiek filosofuojant, reiškia, kaip Platono yra tie laiptai į Dievą, reiškia, prasideda nuo meilės gražiems kūnams, paskui meilė gražiai sielai, paskui meilė grožiui pačiam ir tada jau vat, meilė pačiam tam grožio kūrėjui. Tai iš ties kai kas vat, jaučia, kad galima jausti, kad vat, taip yra žavus dalykas ir santoka ir meilė ir tas gimties grožis, bet žodžiu, pati meilė yra dar aukščiau. Ir nu, iš tiesų, dar aukštesnis dalykas ir dar daugiau, na, aš ją žaviuosi. Ir vat iš tokio entuziazmo žmogus eina ten. Taip, jis nori, sakyčiau, vat, noras teikti turbūt yra vienas iš tokių, vat, na, kaip yra kvietimų kongregacijos dokumente. Vienam pasakyta, kad nu, tai čia suprantama reiškia, kad kunigas tai turi atlieka dvasiško tėvo tokią reiškia misiją, tai turbūt žmogus turėtų turėti tokį iš tiesų norą dalintis, teikti tokį globos dimensiją, tokio rūpinimosi kitų žmogų dimensiją, bet kartu, na, kaip čia pasakius, tokia ne... Čia tokį šiek tiek žargoną psichologinį vartoja, ne tokį mazochistinį, reiškia, kad vat aš save atiduosiu ir niekam nieko pats, reiškia, nu, ten nukankinsiu ir aš visiems tik viską išdalinsiu. Ir nesvarbu, ar aš būsiu laimingas ar ne, tai čia jau tada turbūt galima įtarti kažkokius tokius emocinius dalykus. Neharmoningus iš giliau, kuriuos reikia spręsti, nes tu tame atsidavime, toje tėvystės, dvasinės tėvystės funkcijoje, tu turi būti laimingas iš tikrųjų ir ne kažkaip taip per jėgą, per prievartą, bet vat, iš tiesų reiškia, kad ta tėvystė šildytų ir tave, ir kitus, bet ir tave reiškia, nu, ta prasme, tai yra malonė tokia, kurią tu jauti.
Aš tai dar gal kažkaip pasakyčiau, kad Mano supratimu, abejonė yra normalus dalykas. Yra visiškai normalu žmogui abejoti, nes šitaip nuskambėjo galbūt truputį, kad žmogus neturi abejonių ir kaip nu, nesvarsto, nedvėjo.
Kai kurie, sakyčiau, čia aš
nu, taip, bet, jau, bet,
kai kuriuos.
Aš manau, kad sveika abejonė visais atvejais yra gerai, nes tai dažnai liūdė brandą, kad žmogus svarsto. Nes, ir ta sveika abejonė, tik aišku, kartais žmonės nu, nedrįsta apie ją kalbėti, nes dažnai abejoji, nu, tai, bet normalu yra abejoti, nes žmogus yra protingas padaras, daugmaž ir jisai linkęs na, svarstyti visą galimybių medį, matyti pasekmes ir ne visos pasekmes patinka, ne viskas ten yra žavu. Ir nebūtinai visko gali norėtis ir dažnai tai yra supratimas, kad na, aš renkuosi kažką, kas man atrodo labai svarbu, bet yra kaina, kurią aš na, sumoku. Ir jeigu būtų įmanoma mokėti mažesnę kainą, būtų gerai sumokėti mažesnę. Tai čia visur mes į turgų nuėję vadovavimas tą pačią logiką ir šitas protas, žmogaus toksai praktiškas tas protas, jisai veikia ir šitoje situacijoje ir tai gali kelti abejonės ir manau, kad nereikia to bijoti. Aš jau prisiminiau dar smetanską anekdotą, kaip sakyt, kai ateina žmogelis pas kunigą, sako, tai žendis ar nesiženi ten už kažkokios moteriškės. Nu, kunigas sako, nu, jeigu ženisės, tai gailėsės, bet jeigu nesiženisi, tai irgi gailėsės. Reiškia, nu, tai yra anekdotas, bet turbūt jisai jame taip taikliai tą žmogaus prigimtis pagauta, kad mes viduj linkę turėti vidinių dvejonių, vidinių konfliktų, vidinių abejonių ir turbūt na, jų nebijoti, galėti jį išgyventi, su juo išbūti, jį atlaikyti ir išbūti savo viduje, turėti pakankamai didelę širdį, kad tą dvejonę kažkaip joje sutalpinti ir galų gale priimti sprendimus.
Bet kas tas dvejonės padeda išsklaidyti, tokio, iš psichologinės pusės tokio tikrumo pasiekti, svarstant apie tokio kelio, kunigystės kelio pasirinkimą, pavyzdžiui, kas gali padėti dvejonės išsklaidyti?
Ne, tai aišku, kad reikia kalbėti apie tai ir kalbėti su žmonėm patyrusiais ir dvasios vadovų ir kitais ir išmintingai žmonėmis, kurios tas žmogus jaunas myli ir vertina. Čia žinoma, kad per pokalbį, nu, žinoma, malda, tai čia jau, kaip sakant, kalbėjimas su Dievu, tai čia jau, ja, aišku, savaime suprantama, bet sakyčiau, taip, per tokį patarimo klausimą, dalinimąsi, atvirumą su žmonėms, kuriais pasitikė, kurie turi patirties.
O kaip jūs, kaip psichologai, psichiatrai, matytumėt tuos motyvus, kurie atveda žmonės į šią tarnystę, kokie jie turėtų būti, kaip žmogui, vat, kai ateina tokia mintis, nuspręsti, ar verta man šitą svajonę ugdyti, tai kokie motyvai padėtų tą svajonę gilinti, sekti tą svajonę, kokie galėtų būti iš psichologinės pusės tie pašaukimo motyvai.
Gal lengviau kalbėti, kokie neturėtų būti.
Na, nu, kokie neturėtų būti.
Retai, dabar jau Lietuvoje rečiau, bet statusas, sakysim, ar nereiškia, vat. Ponas kunigas su juodu limuzinu geru ir, žodžiu, tvirtai atrodantis, taip sakant, ir gražiam name. Nu, retokai, čia gal jau tokia klasika pas mus mažiau būdinga, ar ne? Tai čia jau labai aišku. Na, tas, aišku, tokia labiau psichologinė prasme galios troškimas gali būti ne tik toks materialus, bet vis tiek galios tokios, nes nu, kunigas tai vis tiek, reiškia, turi galę, nu, Dievo duota, ar ne, čia ir kitas iki psichologiškai gali žmogus nesijausti galingas, truputį silpnai jaustis, truputį bijoti santykio su kitu žmogumi, ten, taip sakant, bijoti kitos gimties asme, žmonos bijoti, taip sakant, merginos, tai iš merginų, dėl merginų baimės į seminariją tikrai negalima eiti, reiškia, iš meilės, kuri pralenkia, reiškia, konkrečias merginas, taip sakant, platoniškai mat galima, ar ne, bet iš baimės tai ne. Ir taip, nu, va, tas kartais matoma, tas turbūt elgis, bet aš man, nu, mes, visi reiškia, mes turim tokią tendenciją, kažkokiu statusu tokiu naudotis, kad va, būtumėm ten galingi kitų žmonių atžvilgių, nereikėtų būti atviram autentiškam santyki su kitu žmogum, kur tu esi ten ir stiprus, ir pažeidžiamas, ir visoks, reiškia, ar ne? Tai gali būti toks motyvas prisidengti, reiškia, va, ir kaip sakant, būtų toj pozicijoje, kur jau tu esi be priekaišto panašiai, tai čia nebrandus motyvas.
O kokie dar galėtų būti tie netinkami motyvai, kuriuos gal kartai žmogus nepažįsta, bet jie atveda į tokį kelią?
Aš dar galvočiau turbūt apie apie situaciją, kuri turbūt ne tik su kunigyste, bet įvairiuose būna srityse, profesinėse, pavadinkim, kad nu, ten žmogaus seneliai buvo gydytojai, tėvai gydytojai ir dabar nu, su kunigais taip ne, bet na, visa aplinka tikintis, reiškia ten, visa aplinka tikintis, visi ir močiutė tikisi ir va, ten, nežinau, mama paukojo mintyse Marijai ir dar apie žmogų tarsi nuo vaikystės yra tokia nu, istorija pasakojama ir tada žmogus tarsi labiau bando gyventi tą istoriją, kuri jam buvo apie jį pasakojama, negu jisai pats atranda savo gyvenimo istoriją. Tai aš irgi to, taip su tokia truputį abejonė, nes tada žmogus dažnai nu, vis tiek vienu ar kitu, vienam ir kitam gyvenimo etapė jisai tada pradeda išsilūkštenti iš tos istorijos, kuri jam buvo tarsi kuriama ar pasakojama apie jį ir tada iš tikrųjų laukia didelės, nu, didelės krizės, dideli vidiniai išbandymai.
Dabar daug dažniau tokių šeimų, kuriuose tie žmonės svarstantis tą pašaukimo galimybę nesulaukia tokio palaikymo iš savo šeimos ir jie tarsi lieka vieniši ir ne tik tai dvasinė prasme, bet ir psichologiškai nuolat patiria tokį spaudimą. Jūs čia kalbėjote apie tai, kad visa šeima pamaldi, visi ten gal ir paukoja jį Dievui ir tikisi iš jo, bet dažnai yra ir priešingai. Gal net daug dažniau šiais laikais, kai žmogus vat svarsto apie tokį kelią atradęs tikėjimą, o šeima sako ne. Va, trikdo tokį kelią, tai aš sakyčiau, tada žmogus yra psichologiškai labai nu, toks nesaugus, ar ne? Ne tik tai, kad nepalaiko jo tokią dvasinę prasme, nesimeldžia už jį, padeda jam, va, bet kartu ir tokį dar spaudimą daro, kad tu nesirink, tu kvailas, tu eini nu, netinkamu keliu. Ką jūs patartumėt tokiose situacijose, kokie būtų jūsų išvalgos?
Švento rašto skaitinys apie tai. Ar ne, kad aš atėjau atnešti ir neramybės, bet kalavijo ir kas nepalieka savo tėvą ar mamos dėl manęs, reiškia, nevertas būti ten mano meilės ir panašiai. Na, tai čia aišku, tai pusiau jokais, bet, žinot, na, dabar kodėl tai keičiasi vis tiek dėl vaikų skaičiaus, labai paprastai sakant, jeigu anksčiau buvo garbė daug vaikų ir vienas ten kunigų šeimai garbė. Tai dabar, kada vienas ten sūnus ar du vaikai, dabar prarasti, taip sakant, kabutėse tą sūnų, tai yra sudėtinga tėvams, anūkai, nu žodžiu vis tiek. Toks, vat, manyčiau, dalykas, tai aš čia esu save galvoju apie save kaip tokį aršų kontracepcijos priešą, tai manau, kad čia ta problema labai yra, žodžiu, kontracepcinis mentalitetas, ir ne tik dėl to, kad vaikų mažai. Kontracepcija leidžia gyventi be aukos, jeigu taip labai paprastin. Dvasia ta tokia irgi, vat, kad nu, kaip tu dabar čiagi auka yra. Iš tiesų, nu, tokios natūralios laimės paukojimas. Nu, taip paėmus vis tiek reiškia lengviau santokoje gyventi ir ta laimė tokia labiau apčiuopiama. Tai auka. Tai kontracepcijos mentalitetas reiškia, kada galima, bet kada mėgautis rojaus sodo malonumais, taip sakant, jį tokį vat, dvasę, netgi ne tik vaikų skaičių, bet ir dvasę tokią gerokai pasilpnina. Ir čia ne tik mano, žinoma, mintis. Čia.
Apie tuos žmonės, kurių šeima nepalaiko jų pasirinkimo, ar tai būtų į kunigus, ar į vienuolius, ar į gydytojus, ar į kirpėjus einančių, tai iš tiesų dažnai tas pasirinkimo momentas jisai šiaip nėra lengvas ir aišku, ta atrama aplinkinių artimų žmonių jisai gali būti labai svarbi ir paprastai tai dar labiau paaštrina na, tą tokį na, krizę, tą sunkumą, kurį žmogus gali patirti pasirinkimo krizės tokiu momentu, kada na, jisai yra pasimetęs ir aišku, krizėje esantis žmogus ar pasimetimo būsime esantis žmogus, jisai natūraliai tikisi, kad bus kažkas, tai kas jam suteiks na, tos orientyrus, tos švyturius, į kuriuos jis gali orientuotis. Ir tada ar tai būtų ten tėvai, ar tai būtų kiti gerieji patarėjai, taip kabutėse sakant, kurie labai labai greitai sudėlioja, tu daryk taip, tu daryk anaip. Ir tuo momentu tarsi gali pasidaryti ramiau, kad na, vat, kažkas labai čia gerai patarė, viskas tapo aišku, darysiu šitaip. Bet praeina kažkiek laiko ir tam žmogui dažnai tie klausimai sugrįžta, tai šitoje vietoje neleisti savo išbūti su klausimais ir turbūt šiek tiek galėti atsiriboti nuo tų patarėjų, taip juos išklausyti mintis, išklausyti argumentus, bet na, nenusekti, nepasiduoti iš karto, na, ten tiem, nežinau, ten greitiem patarimam, greitiem receptam, kurie išvestų iš tų dviejonių ar Dabar apie tai, kai ten aršiai nepalaiko šeima, tai be abejo tada tam žmogui tenka, kaip čia, pagreitintų būdų įgyti tokią emocinę autonomiją nuo tų aplinkinių, tam, kad jisai galėtų daryti savo pasirinkimą. Ir aišku, tai dažnai yra išbandymas, rimtas išbandymas psichologinis.
Tai ką jūs patartumėt žmogui, kuris svarsto apie pasirinkimo galimybę, ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantį savo pašaukimą? Iš psichologinės pusės, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantį savo pašaukimą?
Atrodo, daug ką čia jau atsakėme. Dar gal, na, tokį retesnį paminėsiu motyvą, tokį, na, nu, gal rečiau svarbu, bet vis tiek kartais reikėtų rinktis šitą kelią ne iš... Ne dėl pasaulio baimės, bet dėl meilės tam pasauliu. Gal į vienuolijas dažniau galima matyti, reiškia, nu, kadangi tas pasaulis toks problematiškas, tai vat, koks galbūt jau labai jautrios sielos žmogus, galbūt ir tikrai kontemplatyvaus tokio sudėjimo, galėtų pasislėpti nuo problemų. Ne? Tai čia ne, čia slėptis, vat, galbūt irgi vat, toks motyvas, jeigu noris nuo ko slėptis ar apsisaugoti, tai tada čia ženklas, kad netinkamas motyvas. Turėtų būti noras eiti kažką gerą, o neiti, o reiškia, nebėgti nuo kažko blogo. Tai vat, tas gera, tai turbūt, kad aš jausiuos laimingas, irgi ne kažkaip ten pilnai ir euforiškai. Ir su savo išbandymais kiekvienas kelias turi savus, bet toks fundamentalus jausmas, tokia nuojauta turėtų būti.
Turbūt pasakyčiau, nebijoti svarstyti, nebijoti savo kelti viduje klausimus. Ir aišku, jeigu yra žmogus, su kurio gali atvirai kalbėtis, tai naudotis tą galimybę. Atvirai kalbėtis, tai kai na, neskuba nutempti tas pašnekovas labai greitai kurią nors vieną pusę ir nuspręsti už tą dvejojantį ar svarstantį žmogų, bet su kuo jisai galėtų būti dialogė. Nes dažnai dialogė su kitu žmogu mes patys savo geriau susidėliojam, tie klausimai iškyla ir tada tą kažkokį atspindį yra įmanoma gauti. Manau, toks būtų pasiūlymas.
O kaip Jūs manote, ar nėra ta pašaukimų krizė seminarijose, vienuolijose susijusi su tuo, kad žmonėms šiais laikais labai sunku yra įsipareigoti, prisimti atsakomybę ir tiesiog save dovanoti, save atiduoti. Vat vis tiek mes visi svarstom apie tokį saugumą, norim saugumo, gerovės, o tas dvasinis kelias yra visada susijęs ir žvelgiant į Kristų su savęs tokiu atidavimu. Ar čia nėra tas gerbuvio laikmečio tas iššūkis, kad žmogus nenori savęs dovanoti, nenori prisimti atsakomybės?
Čia kalbama Amerikoje apie tą me generation. Aš kartą tokį, nu, iš tikrųjų, egocentrišką tokį labai, reiškia, gal visos epochos pobūdį į malonų tokį pojūtį, kaip sakant, savo malonų tokį pojūtį, tas yra, žinoma, problema epochinis dalykas.
Ir kaip galim šito išeiti, ar čia jau mes esam pasmerkti tame būti?
Nenaudot kontracepcijos. Aš įsivaizduoju, aš turbūt keistai skambu. Kadangi toks, žinot, vadimi gerą katalikišką šeimą. Ten nu, turi jau ten ir vaikučių, viską. Nu, kodėl čia, ką čia ta bažnyčia išsigalvoja, kas čia per nesąmonė, kas per formalizmas, kas čia per kažkokių popiežių, kurie nieko nesmano. Bet čia yra, kaip toks Francis Fukuyama, amerikiečių filosofas, sako, čia yra ta piliulė, tai yra faktorius, kuris apvertė vyro ir moters santykį, reiškia, visos žmonės istorijai. Tai yra stipriausiai paveikęs faktorius vyro moters santykį, žmonijos istorijai. Čia ir daug kas apie tą galvoja, ten, nežinau, pradedant Mahatma Gandžiu ir ten baigiant kokiais moralės, reiškia, filosofais. Tai yra toks dalykas, mes neįsisąmoniname, kaip tai stipriai veikia, Čia aš, galima būtų labai daug kalbėti, bet iš tiesų tokį, vat, na, sakytum, aš nesakau absoliučiai, žinoma, yra žmonių, kurie žmogus yra sudėtingas, bet šiaip, reiškia, vis tiek tas gebėjimas valdyti savo galę, tai yra susijęs su gebėjimu būti kilniu ir pasiaukoti, atsiduoti idealui panašiai.
Kita vertus yra labai svarbu, na, suprasti, kad, na, gal po 100 metų kažkaip žmonės supras, kasgi čia vyksta šitoje epochoje mūsų ir, nu, šiuo atveju vis tiek žiūrėti į ateitį su viltim, na, kažkaip suprasti, kad taip, anksčiau buvo kitaip, dabar yra šitai, bet ar tai yra tik tai liga, o gal tai yra irgi, na, ir galimybė Tai aš manau, kad popiežius dabartinis daug kalba ir iš tikrųjų bando būti tose apmąstymuose, kaip suprasti šitą laikmetį, kad mes netaptume tik tai burbekliais, tokiais dinozaurais, kurie sako, va, prieš paleolitę buvo geriau, reiškia. Tai nežinau, kiek ten kažkas buvo geriau tada, kažkas buvo geriau dabar, bet iš tikrųjų nuturėti tą atvirą viltingą žvilgsnį ateitį, tai aš manau, tas yra labai, labai svarbu, nes tuom galima žmonės patraukti ir kviesti, ir, nes tai, tai
ne, kur... Taip, taip, be abejo, čia ta krizė, tai galimybė, kaip sakant, ar ne, ir dabar, kad krizė, kad žmonės naudoja kontracepciją, tai irgi yra galimybė suprasti kažką labai daug giliau ir, tarkim, visai kitaip gyventi, negu koks nors Tolstojus gyveno, kuris kankino savo žmona, reiškia, neperstojamais neštumais ir ten po šešto vos nenumirė, o jis, reiškia, vis tiek tęsė savo veiklą. Tai čia taip.
Gintau, tai ne tik apie kontraceptikus. Aš manau, klausimas yra platesnis apie tą myką ar tą dėmesį žmogui, kaip jis jaučiasi, jo ten sielos virpėjimai.
Aš paminėjau, čia, kaip sakant, apvaizdos tas, reiškia, dimensija kiekvienoje epochoje, kad kiekviena epocha turi savo savo problemose turi prasmės grūdus, kurie Dievo yra numatyti kaip geros galimybės.
Dėkojam laidos dalyviams, psichologui Algirdui Petroniui, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro vadovui ir psichiatrui Gintautui Vaitoškai, kalbėjusiems apie pašaukimo psichologinius aspektus. Drąsinu visus ieškoti savo kelio, tartis su įvairiais žmonėmis, kuriuos laikote autoritetais, tam, kad galėtume pasiekti tokį maksimalų pažinimą, kokį kelią mums pasirinkti. Geros kloties su Dievu. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Saulius Bužauskas.